Danışır Azadlıq Radiosu. Texniki səbəblərə görə verilişlərimizin yayımında problemlər yaranıb. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
Bir şeylər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Texniki səbəblərə görə verilişlərimizin yayımında problemlər yaranıb. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam edəcək.
Burada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Mehtər əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi, bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın
Dinləyirsiniz, efirdə xəbər əsər proqramıdır. Yağmurlu payız sabahında sizləri salamlayır və hər cür havada ovqatınız xoş olsun deyirik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, bugün dekabrın 3-cü həftənin 1-ci günüdür. Bu səhər xəbər əsəri bir çatdıracaq, Übiyyə Sədrədi.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacaq. Gecədən əsən şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağacaq. Dağətəyi rayonlarda yağış hətta sulu qara və qarada keçə bilər.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında.
Rusiyadakı parlament seçkilərində prezident Vladimir Putinin partiyası irəlidədir. Səslərin 47%-ni artıq sayıblar.
Başam Ukraynada Zasyatka kömür mədənində yenə partlayış olub. 5 nəfər ölüb, 30-a qədər yaralı var.
80-dən çox millətin nümayəndəsi qlobal istiləşmə məsələsini İndoneziyada müzakirə edəcək.
Jurnalistlərlə hüquq mühafizə orqanlarının münasibəti necə tənzimlənir? Bugün bu mövzuda Bakıda dərmi masa keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Rusiyadakı parlament seçkilərində prezident
Vladimir Putinin partiyası irəlidədir. Səslərin 47%-ni artıq sayıblar. Hakim Vahid Rusiya partiyası 63% səs yığıb. İkinci yerdə Komünist partiyası da 11.5% səslə. Hakimiyyətə yaxın daha iki partiya, Qatı Millətçi Rusiya Liberal Demokrat partiyası, bir də Ədalətli Rusiya partiyaları Dumaya keçmək üçün lazım olan 7%-lik həddi aşıblar. Rusiya vətəndaşlarının 62%-i səs verməyə gəlib.
Almanya kansleri Angela Merkel Rusiyada parlament seçkilərinin təşkilini tənqid edib. Deyib ki, çox təəssüf eləyir ki, ATƏT Rusiyadakı seçkiləri izləmək üçün öz müşahidəçi missiyasını göndərə bilməyib. Bunun üçün Rusiya tərəfi kifayət qədər əməkdaşlıq nümayiş etdirməyib. Kansler deyib ki, Avropanın borcudur ki, Rusiyanın insan haqlarına əməl etməyə çağırsın. Rusiya isə ATƏT müşahidəçilərinin ölkəyə gəlməsinin çətinləşdirməsi barədə İraqla razılaşmır.
Dumaya seçkilərə Azərbaycanda yaşayan Rusiya vətəndaşları da qoşulublar. Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin nəzdində məntəqə seçki komissiyası yaradılıb. Aynı Stivinin məlumatına görə Azərbaycanda 6000 Rusiya vətəndaşının səs vermə hüququ var.
Bu axşam Ukraynada Zasyatka kömür mədənində yenə partlayış olub. 5 nəfər ölüb, 30-a qədər yaralı var. Bu Zasyatka kömür mədənində son 2 həftədə 3-cü partlayışdır. Noyabrın 18-də isə qaz partlayıb 101 nəfər ölüb. Keçən şənbə eyni yerdə təkrar partlayış olub. 44 şaxtaçını xəstəxanaya aparıblar. Axşamkı partlayışdan sonra gözlənir ki, hadisə yerinə bugün Ukrayna rəsmiləri gələcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün İranın nüvə sözçüsü Səid Cəlili Moskvaya gedəcək. Sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni jurnalistlərə deyib ki, Səid Cəlili Moskvada yüksək rütbəli rəsmilərlə görüşəcək. İki gün əvvəl Cəlili İranın nüvə proqramını müzakirə eləmək üçün Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Xavier Salana ilə görüşmüşdü. Danışıqlar nəticəsiz qalmışdı.
Gözlənir ki, bugün İsrail tərəfi 430 Fələstinli məhbusu həbsxanadan buraxacaq. Onların əksəriyyəti Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasın FƏT təşkilatının üzvləridir. Təhlilçilər deyirlər ki, İsrailin FƏT üzvlərini azadlığa buraxmaqdan məqsədi var. İstəyir ki, Mahmud Abbas rəqib Həmas təşkilatı ilə mübarizəni gücləndirsin. Həmas indi Qəzza zolağına nəzarət eləyir. Keçən həftə İsrailin baş naziri ilə Mahmud Abbas Amerikada, Anapolisdəki Yaxın Şərq konfransında görüşüblər.
Bugün 180-dən çox millətin nümayəndəsi qlobal istiləşmə məsələsini İndoneziyanın Bali adasında müzakirə edəcək. Bali-də 2 günlük konfrans başlayır. Gündəlikdəki əsas məsələ budur ki, Kyoto protokolunun vaxtı bitəndən sonra, 2012-ci ildən sonra dünyada vəziyyət necə olacaq? İştirakçılar aydınlaşdıracaqlar ki, atmosferə karbonlu birləşmələrin atılmasına rəsmi qadağa qoysun, yoxsa bu iş könüllü olsun?
Jurnalistlərlə hüquq mühafizə orqanlarının münasibəti necə tənzimlənir? Bugün bu mövzuda Bakıda dəyərmə masa keçiriləcək. Təşkilatçı jurnalistlər ekstremal şəraitdə İctimai Birliyi, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları və ATƏT-in Bakı ofisidir.
Azərbaycanın ombudsmanı İtaliyanın Florensiya şəhərində uşaq hüquqlarını müdafiə mexanizmi ilə bağlı təcrübə mübadiləsi aparacaq. BMT-nin Uşaq Fondu UNICEF-in təşəbbüsü ilə bugündən İtaliyada uşaq hüquqları ilə bağlı konfrans başlayır.
Bugün həm də Beynəlxalq Əlillər günüdür. BMT bu günü 25 ildir ki, qeyd edir. Məqsəd ictimaiyyətin diqqətini əlillərin problemlərinə yönətmək, onlara fiziki qüsurlarına görə ayrı seçkiliyə son qoymağa çağırmaqdır. Azərbaycan cəmiyyəti fiziki qüsurlularla nə dərəcədə dözümlüdür? Hökumət onlara bacardıqlarından istifadə etmək üçün imkan yaradırmı? Bu barədə birazdan danışacağıq.
Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizimlə qalın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri verilişi davam edir. Bakı vaxtı ilə artıq 9-11 dəqiqə geçilir. Son 20 dəqiqədə də, qarşıdakı 20 dəqiqədə bizə qulaq asaz, eşidəcəksiniz ki,
dünən Rusiyada keçirilən seçkilərin Azərbaycana mümkün təsirləri nə ola bilər?
50% işsiz olan Özbəkistanda necə olur ki, gənclərin 80% gələcəyə ümidlə baxa bilir?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi dünyanın diqqəti Rusiyadadır. Dünən dekabrın 2-sində Dumaya seçkilər keçirildi. İlkin məlumatlara görə prezident Vladimir Putinin başçılıq etdiyi Vahid Rusiya partiyası seçicilərin əksəriyyətinin səsini alıb. Rusiya vətəndaşları nəyə görə bu partiyaya səs veriblər? Əməkdaşımız Rövşən Rahiboğlunun reportajında bu suala cavab tapmaq olar.
Dünən Moskva yaxınlığındakı Əzinçova şəhərciyində müxbirimizin söhbət etdiyi adamların əksəriyyəti Putinin Vahid Rusiya partiyasına səs verdiyini deyib. 77 yaşlı pensiyacı keçmiş trolleybus sürücüsü Sergey Savutkin. Əlbəttə şefə, bəs sizcə kimə səs verməliydim? Axı başqalarını neynirəm, onu bilirəm ki, şef həmişə şef olmalıdır. Eləcə də evdə hamıya dedim ki, şefə səs verəcəyəm. Aktrisa İlona Çernyavskaya da həmçinin Vahid Rusiyaya səs verdiyini deyib. Xeyr, sir deyil, Putinə. Öyrəşmiş ona, əlbəttə, söhbət təki vərdişdən getmir. Görürük ki, bunun perspektivləri var. Adam sabitlik istəyir. Heç olmasa indilik, sonrasına isə baxarıq. 1814 nömrəli seçki məntəqəsinin rəisi Natalya Valasatova müxbirimizə bildirib ki, gün ortaya kimi 2700 seçkinin 20%-ə yaxın hissəsi artıq bültenlərdən qutulara salıb. Amma Adinsovada azlıqda olan seçkilər də var ki, başqa namizədlərə səs verib, nəticələrin isə qabaqcadan müəyyənləşdirildiyini deyiblər. Məsələn, özünü sadəcə Aleksandr kimi təqdim edən bir şəxs ədalətli Rusiyaya səs verdiyini deyib. Təxli yoxdur, Vahid Rusiya yenə də başda olacaq, bu hamıya məlumdur və soruşmağın mənası da yoxdur. Kremlin himayəsində olan Naşı Gənclik Hərəkatı dünən axşam seçki məntəqələri bağlandıqdan sonra Vahid Rusiyanın qələbəsini küçələrə çıxaraq qeyd etməyə çağırdı. Hərçənd çox adamın fikrincə bundan əsl məqsəd müxalifətin seçki nəticələrinə etiraz bildirmək cəhdlərinin qarşısını almaq ola bilər.
Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. Ötən bazar Rusiyada keçirilən seçkilərlə bağlı söhbətimiz davam edir. Telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Qorxmaz Əskərov olmalı. Sabahınız xeyir olsun, Qorxmaz.
Sabahınız xeyir.
Qorxmaz, Amerikada, ABŞ-da bu seçkilərə ilkin münasibət necədir?
ABŞ-da bu qələbə çoxdan gözlənilən qələbə olduğuna görə elə bir güclü reaksiya olmadı. Ancaq artıq 2 gündür ki, dünən və bugün ərzində Çar Putin adlı sənədli filmi CNN nümayiş etdirir və Putin hökumətinin açıq aydın Rusiyanın çarına çevrilməsi və bunun nə cür gəlişdirilməsi göstərib Amerika xalqına nümayiş etdirir. Bundan əlavə, dünən və bugün ərzində New York Times və Washington Post qəzetlərində müxbirlər və şəhsçilər bir ağızdan yeni siyasi dönəmin yarandığını iddia edirlər. Amerika mediasının yazdığına görə bu yeni dönəm daha mərkəzləşdirilmiş və daha aqressiv xarici siyasət aparacaq bir Rusiya dönəmidir. Gündə bu dəqiqə Rusiya 800 milyon dollar pul qazanır. Bu çox iri bir rəqəmdir. Və bu cür neft pullarının hesabına gücləndirilmiş və mərkəzləşdirilmiş müxalifətsiz Rusiya artıq Amerikada beynəlxalq dönəm üçün təhlükəli hesab edilməyə başlayıb.
Qorxmaz, bir şey soruşmaq istəyirdik. Dediniz ki, artıq dünəndən etibarən Çar Putin deyə təqdim edirlər Rusiyanın indiki prezidentinə. Bir sualım var idi. Nəyə görə bu cür müraciətlər var? Belə fikirlər var ki, artıq bu qələbə parlamentdə, yəni əksəriyyətin Vahid Rusiya partiyasının olmaqla qələbənin təmin olunması imkan verəcək ki, növbəti ildə konstitusiyaya dəyişiklik edilsin və Putin hakimiyyət dövlətin başında qala bilsin. Yəni bu ehtimallara görə mi belə təqdim edirlər?
Seçkilərdən əvvəl Washington Post qəzetində belə bir jurnalist araşdırılması aparılmışdı və yazılmışdı ki, Rusiyadan alınan xəbərlərə görə bütün yerli nümayəndəliklərə, bütün yerli icra orqanlarına çatdırılıb bir tapşırıq kimi, bir instruksiya kimi ki, Putinin partiyası seçkilərdə 3-2-dən az olmayan səs toplamalıdır. Bu cür təlimatın yerli icra orqanlarına verilməsi Amerikada belə bir fikri yaradıb ki, 3-2 səsin parlamentdə qazanması, yerlərin 3-2-sinin ələ götürülməsi ancaq bir məqsəd daşıya bilər. Konstitusiyanın dəyişdirilməsi.
Qorxmaz, təşəkkür edirəm. Dinləyicilərimizə xatırladaq ki, telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri
Qorxmaz Əskərov idi.
Xəbərlər verilişi davam edir. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Rusiya keçmiş Sovet Respublikalarını nəzarətdən buraxmaq istəmir. Bu öz yerində, amma heç həmin ölkələr də Rusiya ilə bağlarını tam mənada qıra bilmirlər. Bugün Rusiya həmin ölkələrdən bir çoxu üçün iş yeridir. Bir tikə şöhrət qazanmaq üçün pənah yeridir. Necə də Özbəkistan gəncləri üçün beynəlxalq qurumların hesablamalarına görə bu ölkədə təxminən gənclərin 50%-ə qədəri işsizdir. Amma bununla belə Özbək gəncləri gələcəyə ümidlə baxırlar. Onları ümidləndirən nədir? Şəhla Sultanova reportajı bu haqdadır.
Güclü yağış Bakının həm kənardakı yaşayış ərazilərində, həm də elə mərkəzində problemlər yaradıb. Ümumi kanal
Əsgər Məhmədəliyevin 21 yaşı var. Özbəkistanın cənub əyalətlərində doğulub. İndi isə Rusiyadakı əmək miqrantlarındandır. Bildirir ki, öz maaşı ilə ailəsinə kömək edir. Hətta ümid edir ki, öz toyuna pul toplaya biləcək.
Rusiyada işləməkdən başqa seçim yoxdur. Biz öz taleyimizlə barışıb burada işləyirik.
On minlərlə gənc Məhmədəliyev kimi iş üçün öz evini tərk etsə də, hökumətin apardığı sorğuların nəticələrindən belə çıxır ki, Özbəkistanda gənclər arasında gələcəyə, iş imkanlarına, sosial müdafiəyə böyük ümidlər var və gənclərin çoxu ölkədəki siyasi və iqtisadi sistemi müdafiə edir. Azadlıq Radiosunun Özbək xidmətinin əməkdaşları ilə söhbətdə isə gənclərin əksəriyyəti bu sorğunu hakimiyyətin dekabrın 23-də keçiriləcək seçki ünvanlanmış təbliğat adlandırıb. İndi Türkiyədə təhsil alan Mühiddin Əbdürəsulov da bu sorğunun nəticələrinin etibarlılığını şübhə altına alanlardandır.
Hər şeydən əvvəl bu sorğunu keçirən Sosial Araşdırmalar Mərkəzi birbaşa elan olunmasa da hökumətə yaxın təşkilatdır. Bu mərkəzin keçirdiyi sorğunun nəticələri həmişə çaşqınlıq yaradır. İkincisi, Özbək gənclərinin 80%-nin öz həyatından razı olması barədə sorğu nəticəsi sadəcə olaraq gülməlidir.
Özbəkistanda işsizlik geniş yayılıb. Hərçənd ki, rəsmilər bu problemin mövcudluğunu inkar edirlər. Əmək Nazirliyinin məlumatına görə bu ölkədə işsizlik cəmi 3%-dir. Halbuki, müstəqil ekspertlər, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən də Dünya Bankı işsizliyin 30-50% arasında olduğunu göstərir. Elə buna görə də Əbdürəsulov bildirir ki, minlərlə gənc iş dalınca Rusiyaya, Qazaxıstana, hətta kasıblığın əldən saldığı Tacikistana gedir. Rusiyanın miqrasiya rəsmiləri bildirirlər ki, Ukraynadan sonra Özbəkistan vətəndaşları Rusiyada tikinti və ticarətdə çalışan sadəcə ikinci ən böyük miqrantlardır. Onların da işləriyyəti yeni yetmə gənclər, yaşı 30-u yeni haqlanmış cavanlardır. Özbəkistanda deyirlər ki, hətta bəzi kəndlərdə cavan adam qalmayıb, ölkəni tərk edən gənclərin bəziləri yalnız qış aylarında bir neçə həftəliyə vətənlərinə baş çəkirlər. Arifcan Əhmədov 18 yaşlı Əndincan sakinidir. O da xaricdə çörəkçi işləyən atasına qoşulub. Deyir ki, öz gələcəyi ilə bağlı heç bir planı yoxdur. Hətta orta təhsilini başa vurmağa imkan tapmayıb.
Maddi vəziyyətim orta təhsilimi başa vurmağa imkan vermədi. 6-cı sinifdən məktəbi atdım. Həyat çox çətin idi. Məncə, mən uşaq olanda Özbəkistanda yaşamaq bundan daha asan idi. Əvvəlki nəsillər üçün yaşamaq daha rahat olub. İndi şərait çox çətinləşib.
Əbdürəsulov isə Türkiyəyə təhsil almağa getməzdən əvvəl Özbəkistanda universitetə daxil ola bilən bəxtli cavanlardandır. O əlavə edir ki, Özbəkistanda gənclər üçün müəyyən təhsil imkanları olsa da, belə imkanlar çox az və çətin əldə edilə bilənlərdir.
Etiraf etməliyik ki, xüsusi biliyi olan gənclərin universitetə daxil olmaq şansları var. Hərçənd ki, bunun özü də çox çətin işdir. Yaxşı universitetlərdə pul və əlaqələr həlledici rol oynayır. Amma yenə də bəzi çox çalışqan, dərakəli adamlar öz güclərinə bu universitetlərə qəbul oluna bilirlər.
Paul Quinn, Beynəlxalq Böhrən Qrupunun Mərkəzi Asiya üzrə direktorudur. O bildirir ki, Özbəkistan kimi ölkələrdə keçirilən sorğuların nəticələrinə ehtiyatla yanaşmaq lazımdır.
Bu bir neçə faktorla bağlıdır. Biri əlbəttə ki, geniş yayılan qorxu atmosferidir. Burada yüksək inkişaf etmiş təhlükəsizlik strukturuna malik bir rejim var.
Quinn deyir ki, Özbəkistanda siyasi sistem, həyat səviyyəsi barədə sual verilənlərin belə saxlamaq, hətta həbs olunmaq qorxusu olduğu halda adamlardan hökumətin ünvanına tənqidlər eşitmə ehtimalı çox aşağıdır.
Şəhva Sultanovanın reportajına qulaq asdıq, xəbərətər verilişi davam edir. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, ona görə əlimizdə olan mətbuatdan sizə seçmələri çatdıracaq. Bugün hüquq müdafiəçiləri məhbus jurnalistlərə baş çəkəcəklər, bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Həmin qəzetdə Madrid sənədində ərazi bütövlüyümüz əksini tapmayıb başlıqlı məqalədə politolog Elxan Mehdiyevin bəzi fikirlərini təqdim eləmək istəyirik. Danışıqlarda qızıl şans mərhələsinin yetişdiyi barədə fikirlərə münasibət bildirir. Elxan Mehdiyev deyir ki, bunu reallıqdan kənar sayır.
Bugün hüquq müdafiəçiləri məhbus jurnalistlərə baş çəkəcəklər yazır həm də Yeni Müsavat qəzeti, Nota Bene qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Novruzoğlu və Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit noyabrın 22-sindən etibarən başladığı aclıq aksiyasını yekunlaşdırıb. Bu arada ötən həftə iki jurnalistin, ha belə Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidovanın hüquq müdafiəçilərinə etdiyi müraciətin davamı olaraq bugün bir qrup hüquq müdafiəçiləri məhbus jurnalistlərə baş çəkəcəklər. Bunların arasında Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Milli Komitəsinin Azərbaycan üzrü Arzu koordinatoru Arzu Abdullayeva deyib ki, 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə gedəcəklər.
Bugün Azərtajda belə bir məlumat var ki, Rəşid Behbudovun anadan olmasının 93-cü il dönümü qeyd olunacaq. Azərtaja Dövlət Mahnı Teatrından bu məlumat verilibdir.
İTAT-TASS-ın məlumatına görə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan sabah Moskvaya gedir. Orada Madrid sənəti haqda təcili məsləhətləşmələr aparacaqlar. Qeyd elədiyimiz kimi, dünən bazar günü olduğundan qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdə olan Yeni Müsavat qəzeti idi ki, ondan da sizə çatdırmağa çalışdıq. Səhər-səhər xəbərətləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səcadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Dalğan dəşməyin, verilişimiz davam edəcək. Birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanda əlil qadınların hüquqları necə qorunur, hökumət və cəmiyyətin onlara münasibətindən əlil qadınlar özləri razıdırlarmı? Xəbərətlərdə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dekabrın 3-ü Beynəlxalq Əlillər günüdür. Bugün rəsmi məlumata görə Azərbaycanda 400 minə yaxın əlil var. Onlardan 168 mini qadındır. Hazırda telefon xəttində Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Məhlugə Rəhimova olmalıdır. Məhlugə xanım, sabahınız xeyir. Alo. Telefon xətti alınmır. Yəqin bir asan əlaqə saxlaya biləcəyik Məhlugə xanımla.
Hələlik xəbərətlər verilişi davam edir. Qeyd edeyim ki, siz efirdən eşitdiyiniz bütün materialları Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərləri bizim saytımızdan həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtda Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytından eşitmək mümkündür, həm də sonradan arxivdən tələblə bizə qulaq asmaq mümkündür. Hələlik verilişimiz davam edir. Dalğanı dəyişməyin. Birazdan Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin sədri ilə əlaqə saxlamağa çalışacağıq.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hələlik sizə forumumuzdan oxuyaq. Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu? Bu mövzuda Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı forum keçirir. Mehman İmzaldı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. 2007-ci ilin heç bir siyasi əlamətlər hadisəsi olmadı. Həmişəki kimi hər yerdə heykəllər ucaldılır, şov konsertlər təşkil edilir, məddahlıq, yaltaqlıq öz yerində. Fərqli olan bir şey ASTV-də muğam yarışının təşkil olunmasıdır. Əgər ciddi qəbul etsəniz, bunun siyasətlə dolayısıyla əlaqəsi olan hadisə kimi qeyd edirəm. Rövşən İmzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Məncə, Azərbaycanda 2007-ci ildə ən böyük hadisə Əli İnsanovun İlham Əliyevin iç üzünü qorxmadan açması və Faina Kunguravanın həbsxanada ölməsidir.
Bakıdan Əli adlı bir nəfər yazır ki, məncə qiymətlərin kəskin surətdə artması və siyasi passivlik və eləcə də kütləvi şəkildə absurd ittihamlarla jurnalistlərin həbs edilməsi və ədalətsiz məhkəmə qərarları da bura əlavə etmək olar.
Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlar idi, ismarıcılar idi. Sizin də deyəcəyiniz varsa, Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu bu suala cavabınız varsa, gəlin bizim saytımızda həm forumlarda sorğularda iştirak edin, həm də ən son xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Verilişimiz isə davam edir.
Bir qədər əvvəl dedik ki, telefon xəttində Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Məhluqa Rəhimova olmalıdır. Məhluqa xanım, sabahınız xeyir. Məhluqa xanım.
Sabahınız xeyir.
Məhluqa xanım, adətən əlil insanların problemlərindən ümumi danışılır, amma biz istədik ki, bu sabah konkret qadın, əlil qadınların probleminə toxunaq. Azərbaycanda əlil qadınların problemləri nədən ibarətdir? Daha çox nədə özünü göstərir?
Sizə ən çox təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gün ümumdünya beynəlxalq əlillər günüdür. Məhz əlil qadınlarımızın problemləri sizi daha çox maraqlandırır. Bugün əlil qadınların əsas problemləri işsizlik problemidir, məşğulluq problemidir, səhiyyə problemidir ki, müalicə ala bilmirlər normal. Bu əsasən bölgələrdə özünü daha qabarıq göstərir. Şəhərin infrastrukturunun olmaması şəhərdə yaşayan əlil qadınlar cəmiyyət içində inteqrasiya oluna bilmirlər, cəmiyyətin içindən çıxa bilmirlər, özlərini təmin edə bilmirlər. Və yaxud gənc əlil qızlarımız təhsil ocaqlarında təhsillərini ala bilmirlər, davam etdirə bilmirlər. Ali məktəblərdə təhsil ala bilmir.
Məhdudiyyət varmı ki, Məhluqa xanım, 50 qadınların təhsil almağına?
Yox, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Mən deyim ki, bugün Azərbaycan qanunları, deyərdim ki, hər hansı bir ölkənin qanunlarından daha gözəldir.
Bəs niyə onda təhsil ala bilmirlər deyirsiniz?
Çünki bugün təhsil ocaqlarının heç birində normal şərait yoxdur ki, fiziki məhdudiyyəti olan insanlar, qadınlar, ona gedib normal təhsil ala bilsinlər. Və yaxud da ödənişsiz təhsil haqqının olmaması. Çünki nəzərə alanda ki, əlilliyi olan uşaqlar evlərdə təhsil alırlar. Məktəblərə nisbətən evlərin təhsili aşağı səviyyədə olur və bunların müəyyən güzəşlərinin olmaması da onların gətirib böyük çətinliklərə çıxartır. Bu səbəbdən də onlar həm də təhsil ocaqlarının infrastrukturun dəyişilməməsi hələ də. Kolyaskalarda, əlil arabalarında olan qızların təhsil ocaqlarından normal gəlib gedə bilməmələri və yaxud da avtobusların, xüsus avtobusların olmaması onların cəmiyyətdə bütün sahələrdən təcrid edir. Və bu da gətirib ağır sosial çətinliklərə çıxar.
Məhluqa xanım, belə bir sual vermək istəyirdim. Siz ümumən, bax bu problemləri əslində əlil kişilər də sadalaya bilərdi, cəmiyyətə inteqrasiya məsələsi filan. Konkret qadınların, qızların elə bir problemi varmı ki, tutaq ki, əlil kişilərdən daha fərqlidir, daha qabarıqdır? Yəni, bunlar daha çox incidir ki, bunlar qadın olduğuna görə, bax bu problem həll olunmur və yaxud da ki, sırf deyək ki, başqa məsələlərlə bağlıdır. Elə bir problem varmı?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə əlillik problemləri həm kişilərə, həm qadınlara şəmil olur. Sadəcə olaraq, əlil qadınlarımızın problemi, məşğulluq problemi, ən çətin problem və səhiyyə problemidir ki, bugün doğrudan da müalicə ala bilmirlər, xəstəlikləri getdikcə ağırlaşır. Bölgələrdə isə bu daha çox çətinlik yaradır.
Məhlə xanım, siz nə istəyirsiniz? Xüsusi, axı hökumət vəsait ayırmalıdır
müalicəsi. Hökumət vəsait ayırır, müalicə var, ancaq yenə də deyirəm ki, məsələ bölgələrdən və yaxud şəhərin özündən əlil qadınlarımızın, əlil insanların gəlib müalicə ocaqlarına gələ bilməmələri, sosial çətinlik özünü göstərir. Sadəcə olaraq bölgələrdə, məsələ deyərdim ki, bugün kənd yerlərində, rayon mərkəzlərində, rehabilitasiya mərkəzlərinin olmaması, sadəcə tibbi məntəqələrin olmaması, axı bunlar xəstədir, xəstəlikləri ağırdır, onların davamlı olaraq müraciət edə bilməmələri xəstəliyini daha da ağırlaşdırır. Çətinliklər yaradır. Və bugün deyirdim ki, əlil ailələrin özlərinin sosial problemləri və yaxud ailələrdə əlil qadınların təzyiqlərə məruz qalması, cəmiyyət içində çıxmalarına maneçiliyin törədilməsi onların sosial bəlalara gətirib çıxarır. Problemləri artırır.
Təşəkkür edirik sizə Məhluqa xanım. Çox sağ olun. Təəssüf ki, bizim vaxtımız azdır, amma Azadlıq Radiosu bu mövzunu bugün davam elətdirəcək. Gündüz saat 12-də bizim Can Bakı verilişinin qonağı Avropa avtomobil qəzasından sonra əlil olmuş jurnalist Aynur Elgünəş olacaq. Bu barədə söhbətə gündüz saat 12-də 101.7 FM-dən qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Xatırladım ki, qonağımız bizim qonağımız Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Məhluqa Rəhimova idi.
Xəbər ətər proqramı başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalır. Son xəbərlərə yenidən diqqət yetirək.
Rusiyadakı parlament seçkilərində prezident Vladimir Putinin partiyası irəlidədir. Səslərin 47%-ni artıq sahiblər.
Bu akşam Ukraynada Zasyatka kömür mədənində yenə partlayış olub. 5 nəfər ölüb, 30-a qədər yaralı var.
Bugündən 180-dən çox millətin nümayəndəsi qlobal istiləşmə məsələsini İndoneziyada müzakirə edəcək.
Jurnalistlərə hüquq mühafizə orqanlarının münasibəti necədir? Bugün bu mövzuda Bakıda dəyirmi masa keçiriləcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Rusiyadakı parlament seçkisində prezident Vladimir Putinin partiyası irəlidədir. Səslərin 47%-ni artıq sayıblar. Hakim Vahid Rusiya partiyası 63% səs yığıb.
Almaniya kansleri Angela Merkel Rusiyada parlament seçkilərinin təşkilini tənqid edib. Deyib ki, çox təəssüf ki, ATƏT Rusiyadakı seçkiləri izləmək üçün öz müşahidəçi missiyasını göndərə bilməyib.
Bugün İranın nüvə sözçüsü Səid Cəlili Moskvaya gedəcək. Səid Cəlili Moskvada yüksək rütbəli rəsmilərlə görüşəcək, İranın nüvə məsələsini müzakirə edəcək.
Bu axşam Ukraynada Zasyatka kömür mədənində yenə partlayış olub. 5 nəfər ölüb, 30-a qədər yaralı var. Axşamkı partlayışdan sonra gözlənilir ki, hadisə yerinə bugün Ukrayna rəsmiləri gələcəklər.
Bugün 180-dən çox millətin nümayəndəsi qlobal istiləşmə məsələsini İndoneziyanın Bali adasında müzakirə edəcəklər. Balidə 2 günlük konfrans başlayır.
Gözlənilir ki, bugün İsrail tərəf 430 Fələstinli məhbusu həbsxanadan buraxacaq. Onların əksəriyyəti Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasın Fəth təşkilatının üzvləridir.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən İsveçrədə 2008-ci il Avropa Çempionatının final mərhələsinin püşkətma mərasimi keçirilib. Püşkətma nəticəsində Türkiyə yığması A qrupunda İsveçrə, Portuqaliya və Çexiya millilləri ilə mübarizə aparacaq. D qrupunda yer alan Rusiya komandası Yunanistan, İspaniya və İsveç yığmaları ilə növbəti mərhələyə çıxmaq uğrunda yarışacaq. B qrupunda Avstriya, Polşa, Almaniya və Xorvatiya, S qrupunda isə Hollandiya, Fransa, Rumuniya və İtaliya millilləri yer alıb. Qitə birinciliyinin final mərhələsi gələn iyunun 7-sindən 29-una kimi Avstriya və İsveçrədə keçiriləcək.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində də növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 14-cü turun mərkəzi oyununda Milan Juventusu qəbul edib və bu oyunda qapılara qol vurulmayıb. Inter isə səfərdə Fiorentinanı 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Daha iki oyunun nəticəsini nəzərinizə çatdırırıq. Roma Udinizə 2-1, Siena Lazio 1-1 hesabı ilə başa çatıb. Inter 31 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 28 xalla 2-ci, Juventus 26 xalla 3-cü yerdə qərarlaşıb.
İngiltərə Premier Liqasının 15-ci turunda heç bir gözlənilməz nəticə qeydə alınmayıb. Liverpool Boltonu 4-0, Arsenal Aston Villanı 2-1, Chelsea West Ham-i 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Manchester United Wolverhampton oyunu bazar ertəsi keçiriləcək. Arsenal 36 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Chelsea 31 xalla 2-ci yerdədir. Liverpool, Manchester United və Manchester City isə 30 xalla 3-cü, 5-ci yerləri bölüşürlər.
Vaxt məhdudiyyətindən biz bu oyunların bütün nəticələrini təqdim eləyə bilməyəcəyik, amma növbəti yarım saatda, növbəti saatda, yəni 9-dan 9:30-a dək bizi dinləsəz, bu haqda ətraflı məlumat verə biləcəyik sizə. Son xəbərləri dinlədiniz, indi isə hava haqqında bir qədər məlumat vermək istəyirik sizə. Sinoptiklər xəbər verirlər ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağacaq, gecədən əsən şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Bölgələrdə də yağış yağacaq, dağətəyi rayonlarda isə yağışın sulu qara və ya qara keçmə ehtimalı var.
Həftənin birinci günü yağışlı başlayacaq, amma sinoptiklər nikbin deyirlər, həftə ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bölgələrdə amma hava qeyri-sabit olacaq, yağış yağacaq, bəzi yerlərdə isə sulu qara və hətta qara da keçəcək.
Sağ olun, sağlıqlı qalın.
35